Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Rusiyada parlament seçkiləri də Almanya kansleri bu seçkilərin təşkil olunmasını tənqid edib. Sabah İranın yüksək rütbəli məmuru strateji məsələləri müzakirə etmək üçün Moskvaya gedəcək. İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin yüksək rütbəli məmuru öldürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bugün Rusiyada parlament seçkiləridir. Seçkidə 11 partiya mübarizə aparır. Seçki rəylərinin nəticələrinə görə Prezident Vladimir Putinin Birləşmiş Rusiya Partiyasının Dumada yerlərinin çoxuna sahib olacağı güman edilir. 95 min seçki məntəqəsində keçirilən seçkilərin 330-a yaxın beynəlxalq müşahidəçi izləyir. Bu da 2003-cü ildə seçkiləri izləyən beynəlxalq müşahidəçilərdən bir xeyli azdır. Son məlumatlara görə seçkidə iştirak 42%-dir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə bu dəfəki seçkilərdə seçicilərə Bəlkindən daha fəal iştirak edirlər. Ən yüksək iştirak Sibirdən, aşağı isə Peterburqda qeydə alınıb. Rusiyanın bəzi bölgələrində seçkilər artıq başa çatıb, son olaraq isə Kaliningrad vilayətində başa çatacaq. İndi isə Moskvada olan müxbirimiz Elşən Ələkbərova bağlanırıq. Salam Elşən.
Salam, axşamınız xeyir.
Elşən, seçki ilə bağlı hansı son məlumatlar var?
Son məlumatlar qeyd etdiyiniz kimi bundan ibarətdir ki, haradasa 42%-dən yuxarı seçicilər iştirak ediblər. Pozğuntular bir çox bölgələrdə olmuşdur. Formal şəkildə demək olar ki, hökumət orqanları, seçki orqanları bunu qəbul edirlər. Amma demək seçkilərin ilkin nəticələri Moskvada saat 9, yerli vaxtla 9-da demək qeyd olunandan sonra bunların nə qədər, bu pozğuntuların nə qədər ciddi olduğu və yaxud da nə qədər ciddi olmadığı haqqında mülahizələr irəli sürmək olar. Axırıncı, demək, bölgə Kaliningrad bölgəsidir, ən qərb bölgəsidir Rusiyanın. Demək, Moskva vaxtı ilə 9-da qeyd etdiyim kimi orada seçki məntəqələri bağlanandan sonra artıq hansısa ilkin demək, məlumatları demək olar. Bu vaxta qədər heç bir demək, orqanlar nə xarici müşahidəçilər, nə daxili müşahidəçilər, heç bir kütləvi informasiya vasitələri seçkilərin nəticələri haqqında demək, hələ ki bir xəbər vermirlər. Ona görə ki, qanuna görə seçkilər axırıncı məntəqələr bağlanmamışdan qabaq heç bir xəbər vermək olar. Xəbər vermək olmaz.
Təşəkkür edirik Elşən. Xatırladaq ki, bu Moskvada müxbirimiz Elşən Ələkbərov idi. Rusiyada keçirilən parlament seçkilərində Azərbaycanda yaşayan Rusiya vətəndaşları da qoşulub. Rusiyanın ölkəmizdəki səfirliyinin nəzdində yaradılan məntəqə seçki komissiyasının sədqi Oleg Krohonin ANSTV-yə verdiyi məlumata görə Azərbaycanda 6000 Rusiya vətəndaşı səs vermə hüququ var. Almaniya kansleri Angela Merkel Rusiyada parlament seçkilərinin təşkilini tənqid edib. O deyib ki, seçkilərdə məhdudlaşdırılmış sayda müşahidəçi iştirak edib. Bugün radiostansiyalardan birinə müsahibə verən Merkel deyib ki, o çox təəssüf edir. Adət Rusiyadakı seçkiləri izləmək üçün öz müşahidəçi missiyasına göndərə bilməyib. Merkelin sözlərinə görə Rusiyada insan haqlarının əməl olunmasına çağırmaq Avropanın da borcudur. Dekabrın 1-i gecə Təbrizdə 2 zəlzələ baş verib. İranın rəsmi xəbərləri və Reuters agentliyinin məlumatına görə ilk zəlzələ 3.9, ikincisi isə 4.10 bal gücündə olub. İranın nüvə proqramı üzrə Avropa Birliyində aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədiyindən ABŞ, Rusiya, Çin, Fransa, Böyük Britaniya və Almaniya İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün Parisdə toplaşıblar. İranın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, sabah İranın yüksək rütbəli məmuru Səid Cəlili Moskvaya gedəcək. Cəlili İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda təmsil edən nümayəndədir. Onun Rusiya səfərinin məqsədi strateji məsələlər üzrə danışıqlar aparmaqdır. İranın rəsmi İRNA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə ölkənin təhsil naziri Məhmud Fərşidi istefa verib, bu ilin may ayında bir neçə qanunverici Fərşidinin istefa verməsini tələb etmişdi. İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin yüksək rütbəli məmuru Aqil Əbdülhüseyni öldürülüb, onun işdən evə gedərkən güllələyiblər. Elə onun öldürüldüyü rayonda yola yerləşdirilmiş bomba partlamasından 2 polis nəfəri həlak olub, 4-ü isə yaralanıb. Bağdad, İskəndəriyyə və Bakuba şəhərində də hücumlar və ölənlər olduğu bildirilir. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu növbəti xəbərlərini 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanınmışlar olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Anayey
ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan türkçəsini öyrədən ilk dərsliyin izinə düşəcək.
Bugün bu kitabın dili Azərbaycan ədəbi dilinin bazasıdır.
Ünlü maarifçi Çernyayevskinin ömür yolunu yada salacaq.
1892-ci ildə yorğunluğu səbəb gətirən Çernyayevski İsyaf ərizəsi yazır və Tiflisə köçür.
Həsən bəy Zərdabinin ölümünün 100 illiyindən soraq verəcək.
Həsən bəy ilə bütün bir aləm, tamam bir dövr, tam bir əsir aradan gedir.
100 illər öncənin vətən dilini dinləyəcək.
Bazarda tapılmaz, tərazüdə çəkilməz, baldan şirin yemək olmaz.
Və hər dəfə Çernyayevskinin vətən dilini çağdaş Azərbaycan əlifbası ilə nəşrdən Vüqar Qaradağlının açıqlamalarını işləyəcəksiniz.
İkinci hissənin həm müəllifi olan Səfərli bəy Vəlibəyev də onun yetirməsidir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Gözdən itən başı diqqəti çəkdi. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin yardımları ilə açılan Gözdən itən Bakı foto sərgisi bir daha içəri şəhərin problemlərini gündəmə gətirdi. Eyni adlı müsabiqə qaliblərinin əsərlərindən toplanan sərgidə son illər Bakıda aparılan tikintilərin içəri şəhərə mənfi təsiri vurğulanır. İS proqramı xatırladır ki, 2003-cü ildə UNESCO içəri şəhəri təhlükə altında olan şəhərlər siyahısına salıb. Ölkənin tarix və mədəniyyət abidələrinin atlası çap olunub. Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin hazırladığı, üstəlik ilk dəfə çap edilən bu atlas özəlliklə turistlər üçün dəyərli məlumat qaynağı sayılacaq. Sözü gedən turist atlası ilə yanaşı, yenə də ilk dəfə olaraq coğrafi və tarixi xəritələr, eləcə də torpaq xəritələri işıq üzü görüb. Elektron məktəblər layihəsi ilk addımını atdı. Sinam İnformasiya Texnologiyaları şirkəti öz yeni elektron məktəb layihəsini Avropa liseyində, Bakı Slavyan Universitetinin liseyində və 47 saylı orta məktəbdə sınaqdan keçirəcək. Layihənin meneceri İlqar Həsənovun sözlərinə görə bənzər layihələri gələcəkdə bölgə məktəblərində də gerçəkləşdirməyə çalışacaqlar. Elektron məktəb layihəsi həm müəllimlərin fəaliyyətini, həm də şagirdlərin hazırlıq səviyyəsini aramsız nəzarətdə saxlamağa imkan yaradır və internet bağlantısı olan hər kəs bu layihənin gedişini izləyə bilər. Mobil telefonun özəlliklərindən bəhs edən və əhalinin bütün yaş qruplarına ünvanlanan mobil telefon və kompüter kitabı buraxılıb. Yeni nəşrdə mobil telefonların necə seçilməsindən tutmuş onların kompüterə necə qoşulma incəliklərinə və hətta telefon fırıldaqlarına və telefon etikasına dək ən müxtəlif mövzular sadə və anlaşılır bir dildə diqqətə yetirilib. Osman Gündüzün yazdığı bu kitabı Multimedia Mərkəzi çap edib. Tiflisdə keçirilən uşaq kinosu şənliyində Azərbaycan filmləri də göstəriləcək. Dövlət Film Fondundan verilən məlumata görə bu beynəlxalq festivalda dünyanın 9 ölkəsi təmsil olunur. Azərbaycanda çəkilən 4 film, Sehirli Qələm, Dərs, Yoxlama və Alternativ filmləri Gürcüstan seyircilərinin mühakiməsinə veriləcək. Uşaq filmləri festivalı dekabrın 4-də başa çatacaq. Eros Ramazotti Azərbaycana gələcək. İtaliyanın ünlü bəstəçisi və müğənnisi Eros Ramazotti gələn ilin fevralında Bakıda konsert verəcək. Bu barədə məlumatı konsertin təşkilatçısı olan Emin Şahin Production şirkəti yayıb. Məlumatda sözü gedən konsertin Gürcüstan sarayında veriləcəyi və Ramazotti'nin Azərbaycanlı heyranlarının bu layihədən çox razı qalacağı da vurğulanıb. Və bir özəl xəbər, Həsən bəy Zərdabinin ölümündən 100 il ötdü. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Bakı, 1907-ci il, 28 noyabr, İçəri şəhər, Qoşaqala qapısının yanı. Həsən bəy Zərdabi dumanın ona verdiyi evdə, quru taxtın üstündə son yolculuğa hazırlaşır. Həyatı boyu neçə-neçə ilklərə imza atmışdı Həsən bəy. Ölümü ilə də bir ilkə imza atdı. Onun dəfni ilk izdihamlı dəfn mərasimi kimi tarixə düşdü. Bu mərasim, bu izdiham foto şəkildə də əbədiləşdi. Şəklin altında yazıldı. Bakı, 1907-ci il Həsən bəy Zərdabinin dəfni. Mətbuat tarixçisi Şirməmməd Hüseynov.
Bu dəfni mərasimində olan bütün hadisələri bizə çatdıran o dövrün mətbuatıdır. Məsələn, o dövrün demək olar ki, Qafqazda çıxan qəzetlərinin demək olar ki, hamısında Zərdabinin dəfni ilə əlaqədar yazılar dərc olunub. Təziyə yazılar dərc olunub, tərcümə halı dərc olunub. Siz təsəvvür edin ki, İrşad qəzeti, Əhməd bəy Ağayevin redaktor olduğu, qəzetin məsul katibi Üzeyir Hacıbəyov idi və bütün Azərbaycan ziyalıları onun ətrafında cəmləşmişdilər. Yazırdı ki, Həsən bəy ilə bütün bir aləm, tamam bir dövr, tam bir əsir aradan gedir.
Hə Həsən bəy Zərdabi da essenin müəllifi Rəhman Bədəlov.
Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas nə bilim üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul oluram, hər dəfə özüm-özümə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir.
Yüz il öncə Bakının küçələrinə sığmayan böyük bir insan seli Həsən bəyin nəşini çiyninə alıb Pübi Heybət məscidinə gətirdi.
Məsciddə Əhməd bəy Ağayev, Qarabəy Qarabəyov, Əli bəy Hüseynzadə və Məmədəmin Rəsulzadə nitq söyləyib. Ondan sonra bunu aparıblar uzun müddət işlədiyi Kaspi qəzisinin redaksiyanın qabağında. Meeting təşkiliblər, natiqlər çıxış iliblər Kaspi qəzisinin qabağında. İrşad qəzisinin qabağına aparıblar, orada bir meeting, orada çıxış iliyənlər. Gediblər Bakı Dumasının qabağına, orada Bakı Dumasının rəisi Rayevski çıxış iliyir. Siz təsəbbürlüyürsünüz. Rusya çıxışları olur, gürcülər çıxış iliyirlər. O gün iş olmayıb Bakıda da, cümə günü, iş günü də ölür. Bütün məktəblərin şagirdləri, müəllimlər, hamı onu dəfnəmə. Özlərini ağırıblar, evindən götürüblər, bütün bu Bakı işlədiyi yerləri gəzdiriblər. Sonra aparıblar dəniz qırağına, oradan aparıb Bibi Heybət qəbristanlığında bastırıblar. Bizim ilk milli mücahidimiz Həsən bəy, buna o vaxt qəzetdə yazdırdılar ki, Həsən bəyə oxşayan bir tarixi şəxsiyyət Azərbaycan tarixində olacaq, olmayacaq, onu biz deyəməliyik. Amma tarix göstərdi ki, Həsən bəydən sonra onun işini davam etdirən əcdahlar oldu. Hüseyir Hacı bəy oldu, Məmməd Əhməd Əsulzadə oldu, Əli bəy Hüseynzadə oldu, Əhməd bəy oldu, Nəsib bəy Yusuf bəy oldu. Bizə cümhuriyyət yaradanlar oldu.
Ölümünün 100 illiyi 170 qərənfillə anıldı. Biraz mübahisəli olan doğum tarixçəsinin sayıla.
Siz təsəvvürləyin ki, Həsən bəyin bir ilini də qeyd ediblər. 5 illik münasibətilə Ceyhun Hacıvəli 21 yaşında Kaspi qəzisində Həsən bəyə həsr olmuş məqaləsi var. Oxuyun görün nələr yazıb. Vəfatının 7 illiyini, vəfatının 1917-ci ildə 10 illiyini qeyd ediblər. Məsələn, Mirzə Ələbbər Sabir yazırdı ki, o bizim mənəvi atamızdır. Bunlar ondan öyrəniblər. Millətə xidmət etməyi, təmənnasız xidmət etməyi, dünya malına ömründə göz tikməyib. Siz təsəvvürün ki, Kaspi qəzisi yazırdı ki, əgər Həsən bəy istəsəydi, Bakının ən böyük millənerlərindən biri olardı. Sənədən bəri milliyyət və tərəqqiyyat yolunda çalışan və özü üçün bir şey saxlamayıb, qazandığını bütün o yola sərf edən qeyrətini, həmiyyətini, maddi və mənəvi qüvvətini vətən uğrunda sərf edən kimdir? Həsən bəy Məlikovdur.
Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Nadir və çox dəyərli bir nəşir. Mirzə Cəlillərin, Üzeyir bəylərin və onlarca başqalarının Qori seminariyasında oxuduğu və Azərbaycan türkçəsinin bəzi sirlərinə yələndirən Vətən dili kitabı Çağdaş Əlifbayla çap olunub. Niyə çap olunduğunu və bu tarixi kitabın itməyən dəyərlərini nəşri oxuculara yetirən Vüqar Qaradağlıdan öyrənəcəyik.
Vətənindir, vətənindir, vətənim.
Xoş gördük Vüqar bəy.
Sağ olun.
Bu gözəl təşəbbüs hardan ağlınıza gəldi Vüqar bəy?
Valla bu məsələ mən əsasən öz ulu babam Həsən Əli Ağaxan Qaradağskinin yazıb yaratdığı əsərlərlə maraqlanıbım və onları tədqiq etmək fikrindəyim. Amma onun yaratdıqlarının böyük bir qismi vətən dilinin ikinci hissəsinə daxil olundu. Və buradan mən vətən dilinə gəlib çıxdım. Yəni vətən dilini tapdım, çünki böyük çətinliklə. Sən demə yalnız 3-4 nüsxəm, o da natamam şəkildə. Yəni bir nüsxəsində bir səhifə yoxdur, öbür nüsxəsində başqa səhifə çatmır. Amma ona baxmayaraq...
Məsələn, haralarda idi, haralarda qalmışdı? Əlyazmalar
fondu. Yəni Azərbaycan Milli Elmlər Akademisinin Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxlanılır. Onları tapdım və başladım ikinci hissəni işləməyə. İkinci hissə əsas hissədir. 1888-ci ildə Işıq Üzü görüb, iki müəllifi var. Çirniyevski və Vəlibəyov. Bu işi bitirdikdən sonra fikirləşdim ki, düzgün olmaz. Yəni, ikinci hissəni işləyib, birinci hissəni işləməmək yaxşı olmaz. Sən demə, orada da onun xidməti var imiş. Yəni, mən birinci hissədə işlədim. Açar demək olar ki, Qaradağı olsa da, bütün kitap əhatə olundu. Birinci və ikinci hissələr tam şəkildə. Yəni burada subyektivliyə yol vermədən, onun müəlliflərinin xidmətlərini dəyərləndirərək, Çerniyevskinin, Vəlibəyevin, bu kitabın üzərində zəhməti olanlar, Firudin bəy Köçərli, Həsən Əli Axan Qaradağski və Rəşid bəy Əfəndiyevin xidmətlərini böyük şəxslərdir. Bu şəxslərdir ki, bizim ilk əsaslı dərsliyimizi yaradıblar.
Aleksey Osipovic Çerniyevski. Görkənli maarifçi, metodist, pedagog Çerniyevski 1840-cı ildə Şamaxı yaxınlığında anadan olub. İlk təhsilini Şamaxı Qəzə məktəbində alıb. Bir müddət pedagoji vəzifələrdə çalışandan sonra 1879-cu ildə Qori şəhərində Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsi yaradıldığı zaman həmin şöbənin müvəttiş vəzifəsinə dəvət alıb. Demək olar ki, ömrünün ən yetkin çağını 14 il həmin vəzifədə çalışıb. 1893-cü ildə Azərbaycan şöbəsinin ikinci sinif şagirdi Səfərəli Vəlibəyevin bacısı oğlu Süleyman Axundov, Süleyman Sani Axundovla söhbət gedir. Tabanca ilə özünü öldürmək istəyəndə bu qalmaqalla bağlı Çerniyevski çox əziyyət çəkib. Təqsirli onu gördükləri üçün. Müxtəlif polis idarələrinə izahat və araşlar yazmalı olan Çerniyevski yaxşı başa düşüb ki, əsas məsələ seminariya direktorunun onun vəzifəsindən getməsi arzusudur. Beləliklə, 1893-cü ildə yorğunluğu səbəb gətirən Çerniyevski istefa ərizəsi yazır və Tiflisə köçür. Bir ildən sonra, 1894-cü dekabrın 14-də o, 55 yaşında dünyasını dəyişir. Vətəndinin işıq üzü görməsi, Hürdün bəy Köçərli, Rəşid bəy Əfəndiyev, Səfərəli bəy Vəlibəyev, Mahmud bəy Mahmud Bəyev, Cəlil Məhməd Quluzadə, Nərman Nərmanov kimi ziyalı kadrların hazırlanması Aleksey Osipovic Çerniyevskinin adı ilə bağlıdır.
Bey, kitabın müəllifi haqqında bilgiləriniz necə idi əvvəldən və nəşrin gedişində bilgilərinizə nə artırıldı?
Sözsüz ki, hamımız bu Dəli Kür romanını oxumuşuq, İsmail Şıxlının filmini də görmüşük.
Bəli.
Orada bir Rus pedagogu obrazı var. O, hələ Çerniyevski imiş.
Mən elə də bilirdim yəni.
Yəni
mən bilirdim.
Bilmirdim. Anam deyirdi, düzdür. Anam deyirdi ki, amma kimdir Çerniyevski? Nəyini Çerniyevski? Yəni edə bilərmidi ki, o işi ki, hansın ki, deyirdilər ki, bəli, bu dərsliyi yaradıb.
Yəni o təmiz Azərbaycan dilində bilirmiş.
Ağla batmır, ağla batmırdı. Təmiz nəinki təmiz Azərbaycan dilində bilirmiş. Bu Azərbaycan xalqının tərəfindən mənə elə gəlir ki, bəlkə də yeganə qeyri Azərbaycanlı ki, qəbul olunmalıdır Azərbaycan övladı. Çünki onun göstərdiyi xidmət bizim üçün çox böyük. Bunu hamımız biz çıxarıya desəm dərk eləməliyik, amma əslində dərk eləməliyik. Çünki təsəvvür edin ki, bu adam kənd-kənd gezib, ev-ev gezib, uşaqları axtarıb tapır. O uşaqların icazəsini alıb atasından, anasından gətirib masa arxasına oturtdurub. Məsələn, Səfərli bəy Vəlibəyovu gətirib tapıb. Hürdün bəy Köçəlini tapıb. Yəni uşaq ikən onu çıxartıb evindən, atasından icazə alıb, anasından icazə alıb gətirib Qoriyə oxutdurub və bu olub bizim üçün Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının banisi. Hürdün bəy Köçəli. Bu Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqamayev, Rəşid bəy Əfəndiyev, Mahmud bəy Mahmud bəy, Həbib bəy Mahmud bəy, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Bunlar hamısı böyük-böyük şəxsiyyətlərdir ki, sonradan Azərbaycan intibahını təşkil etdi, həyata keçirdi. Azərbaycan ədəbi dilini yaratdılar. Cəfər Cabbarlı. Bunları bu ortaya çıxartıb. Onun yazdığı kitabı üzərində bu şəxslər oxuyub yazmağı öyrəniblər. Bu xidməti var. Yəni ikinci hissənin həm müəllifi olan Səfərli bəy Vəlibəyev də onun yetirməsidir. O isə məsələn Səfərli bəy Vəlibəyevin bu gün demək olar ki adı çəkilmir. Amma o pedagogikamızın ilk azərbaycanlı metodistdir. İlk azərbaycanlı pedagogdur. Yəni, nəzəriyyəçidir. Mənə elə gəlir ki ondan böyük pedagog bizim üçün ola bilməz. Çünki bu kitabın həm müəllifidir, həm də bizim azərbaycanlımız. Yəni Çerniyevski Vəlibəyev. Bu kitabın iki əsas hissəsinin, ikinci hissəsinin həm müəllifləri.
Sənəli Ağaxan Qaradağski, Qaradağı. Görkəmli maarifçi, pedagog, şair, tərcüməçi Həsənəli Ağaxan Qaradağski, Qaradağı 1848-ci ildə Şuşada anadan olub, 1857-ci ildə Şuşa Qəzə məktəbinə daxil olub və 1866-cı ildə oranı bitirib. 1873-cü ildən Tiflisdə, 1878-ci ildən isə Şuşada maarif və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərib. Şuşa
Şuşada yeni üsulla ana dilində ilk dəfə məktəb açıb. Didaktik xarakterli şeirlərin müəllifidir. Krılovun 60-dan artıq təmsillərin tərcüməsi ilə yanaşı Rus təmsilçisi Aleksandr Yefimoviç İzmailovun 1810-cu ildə yazdığı At və Eşşək təmsilinin Pçennikova adı ilə şeir və hekayələrinə imza atan Augusta Andreevna Seydlerin 1859-cu ildə yazdığı Tutulmuş Quş şeirinin pedagog Lev Nikolayeviç Mazalevskinin 1864-cü ildə yazdığı Uşaqları Məktəbə Şövqləndirmək şeirinin ilk tərcüməsi olub. Həsən Əli Xan Qaradağı 1929-cu ildə Uşaqda dünyasını dəyişib.
Bəs əlavə nə oldu, nə artırıldı bilginizə?
Əlavə oldu ki, Çirniyevski, deyəndə inanmazdım ki, bu adam Azərbaycan dilini bilib. Azərbaycan dilini tutalım, biz də tanıyırıq indi bugünkü günümüzdə ruslar ki, Azərbaycanda danışırlar. Lakin o dildə, o dili ki, atalar sözlərini toplasın, o kitabı ki, atalar sözü ilk dəfə folklor nümunəsi kimi toplayan Çirniyevskini mən tanımırdım. İlk dəfə toplayan Azərbaycan tapmacalarını, yanıltmacalarını, atalar sözlərini toplayan Çirniyevskini biz tanımırdım. O mətnləri, o hərfləri öyrətmək qabiliyyətinə malik olan bir insanı mən tanımırdım. Bu Çirniyevski, həmin o Çirniyevski ki, getsin uşaqları evlərindən çıxartıb, getirib onları yetişdirsin və onlar da dahi olsun, mən onu tanımırdım. Bu Çirniyevski, bəlkə də demək istəyirdim bu fikri, amma tamamlamadım yəni.
Bəs nəşrə kimlər yardımcı oldu? Təbii ki, nəşr vəsait istəyir.
Yox, mən özüm çap etdim.
Və belə dediniz ki, babanızla çıxdınız bu yola, babanızın izi ilə çıxdınız.
Yəni, bu kitabı da hələ özündə də yazılıb.
Nələr tapdınız, babanızdan nələr tapdınız, Vüqar bəy?
Bilirsiniz, deməli Çirniyevski Tiflisdə olanda Axundovla görüşüb, vaxtı ikən Mirzə Fətəli Axundovla və orada mənim ulu babamda qonaq olarmış Axundovun yanında. Həsənəli Ağaxan Qaradaxski bu Şuşada Məclis-i Fəramişanın üzvü olub, Məclis-i Fəramişan Unudulmuşlar Məclisi. Bu isə Mir Mövsüm Nəvvabla onun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Bəl. Ən yaxın dostun Nəvvabın elə Həsənəli Ağa olub. Onun özünün vaxtı ikən Şuşada ilk parta ilə, təbaşirlə açdığı məktəb olub öz evində. Öz evində, iki otaqlı evində. Və bu yeni metodla, yeni deyək də, yəni o vaxt yeni skolastik metoddan uzaq, səsli metoda, bugünkü metoda yaxın bir üsul tərtib edir, tədris üsulu. Bu tədris üsulunda şeirlər yazmaq, yəni belə deyək, skolastikdən bəhrələnərək təbii elmləri öyrətmək niyyəti ilə. Bu məktəbi açır və orada şeirlərini sınaqdan keçirir. Çirniyevski bunu eşidir, ondan xahiş edir ki, xahiş edirəm, biz dərslik hazırlayırıq. Bu dərsliyə nəyin varsa, yəni nəyinə kömək edə bilərsənsə bizə göndər. O da yazıb göndərir. Yəni üzərindən 3 ildən sonra yazır, 60-a yaxın təmsil Krılovdan tərcümə edir. Özünün bir 20-yə yaxın şeirini, yəni belə deyək, pedagoji şeiri, tərbiyəvi şeirlər. Bax, bu kimi şeirləri yazıb göndərir və şeirlər demək olar ki, hamısı salınır kitaba. Hamısı salınır və onun xidməti də özləri tərəfindən, yəni Çirniyevski və Bəlibəyov tərəfindən ikinci hissənin müqəddiməsində çox yüksək qiymətləndirilir. Yəni o da mətndə var.
Qurt və quzu. Bir gün susuz bir quzu gəlib çıxıb bir çaya. Ta ciyəri ətəşdən yanıb düşməsin vayə. Su içərkən olquzu görüb bir aç qurt gəlib, seyd etməyə bəhanə bunu tapıb dikəlib. Səslənib, ey namər bud, necə cürət edirsən, bulandırıb suyumu məndən qəflət edirsən. Sənin bu cürətinə, gövsənə mən neynərəm, qopardarəm başını, bağrını həm teylərəm. Ağacda yarpaqdakı qorxusundan olquzu zazağasıyıb, titriyib, xirələnib, həm gözüyüb. Cavab verib iczilə, ərz edib, içməzəm, sizdən yuxarı suyu cürət edib, keçməzəm.
Bizim qalay.
Bəs bu günün gözü ilə baxanda bu kitab vətən dili necə görünür?
Bu gün artıq bu kitab təkcə tədris kitabı deyil. Mən deyərdim, bu gün bu kitabın dili Azərbaycan ədəbi dilinin bazasıdır. Yəni Azərbaycan ədəbi dilini, ədəbi dilin yarandığı baza bu kitabın dilidir. Bu Azərbaycançılığın ensiklopediyası adlandırsam heç də səhv etmərəm. Bu həqiqətən burada olan yemək növlərinin adları, içki növlərinin adları, burada olan məişət əşyalarının adları, qoşqu ləvazimatının adları. Burada çox maraqlı məntiq var. Yəni kitabın öz stilistikasında məntiq var ki, onu mən verə bilmərəm. Yəni siz iki cümləyə oxuyub tanış olmaq lazımdır.
At
Dördəyəqli ev heyvanlardan göyçək və ilin hər fəslində işə gərək olanın biri də atdır. Atın başı uzun savdı, qulaqları balaca və dikdi. Qulağının arasında asılıb tel. Boynu uzun və yallıdır, bədəni lülədi. Quyruğu qısa və uzun tüklüdür, ayaqları nazik və hündürdü. Atın hər ayağında var bir dırnaq. Ona görə ata bir dırnaqlı heyvan deyirlər. İnsan atı minir, yüklüyür və qoşur. Tükündən keçə qayırır. Qılından ələk, hətta bir para yerlərdə ətini də yeyirlər. Və südündən qımız qayırıb dərman yerinə içirlər. Atı bəsləyirlər, ot, saman və arpa ilə. Atı saxlayırlar töylədə ya çəməndə. Məsələlər, atın ölməqi itin bayramıdır. At olmayan yerdə eşək də atdı. At təpiqinə at dözər. Yegin at özünə qamçı vurdurmaz.
Bizim qalayı.
Bilirsiniz, burada əsas məsələ odur ki, bu kitab, yenə deyirəm də, onun böyüklüyü elə ondadır ki, bu şəxsləri yetirir. Amma mənim üçün maraqlısı odur ki, bu kitabla tanış olaraq elə bir aləmdir. O aləmə daxil olursan və dərslik olması unudulur. Yəni, dərslik biz necə başa düşürük? Fizika dərsliyə gedirsən, fizikanı öyrənirsən, səhər gəlirsən, bu bənddən, bu bəndəcən cavab versin. Xeyr, burada o yoxdur. Burada böyük adamlar olub da, bilirsiniz, hələ belə adam yazmayıb. Mənim də bir pedaqoq mübahisə etdi, dedi ki, əşi, nə deyə o kitab? Dedim, xeyr, o kitab fikirləşin, görün kimi yetirib və bugünkü kitab kimi yetirib. Mən onu deyirəm. Yəni, bax, o fərq hələ o kitabın ruhundadır. Kitabın ruhu çox yüksək. Bu kitabın özəlliyi varsa, o da onun ruhundadır.
Vətən dilində işlənən tapmacalar. Göy öküz getdi, gəlmədi. Qızıl öküz yatdı, durmadı. Açması düzdü, od. Bazarda tapılmaz, tərazüdə çəkilməz, baldan şirin, yemək olmaz. Açması yuxu. Alaca qarğa, qapıları yorğa, qarışqa. Göydə gedər gümür gümür, yerə düşər həlqə dəmür, açması qoz. Dam üstə dana dingildər, açması dolu. Püstədi ha, püstədi, şəhri şəvan üstədi. Yemişlərdə necə yemişdür, çəkirdəqi üstədi, açması çiyələk. Uzaqdan baxdım qara qura, yaxına getdim həzar parə. Ağzıma saldım qənd şəkər, yoldaşı ətəqimdən çəkər. Açması böyürtgən.
Bizim qalay.
Sizcə vətən dili ilə yeni görüş kimləri sevindirəcək Füqar bəy? Bir başqa deyimlə, bu nadir nəşir kimə ünvanlanıb?
Mən bunu işləyərkən, mən özüm belə deyək də, rus dilliyəm. Rus məktəbini bitirmişəm, universiteti də rus dilində bitirmişəm. Azərbaycan dilində pis yazmıram, yəni özümə görə qələmim pis deyil. Danışıqda əlbəttə ədəbilik o qədər yox, daha çox bir qədər loğruluq var.
Özünüz bilirsiniz onda.
Amma bu kitab mənim tərəfimdən görülmüş işlər əsnasında. Məqsəd o idi ki, bir qədər dildən uzaqlaşan, bir qədər millətindən uzaqlaşan, bir qədər öz, demişəm də, ön sözdə yazmışam, yəni öz adlarını utanaraq çəkənlər bizim azərbaycanlarımızda, bir qədər öz kimisə yanında dinindən çəkinən, utanan, adlarını deyək qəlbləşdirən, soyadlarını dəyişdirənlər üçün bu böyük bir qaynaqdır. Yəni qayıtmaq imkanıdır. Ruha, biz axı azərbaycanlıyıq. Yəni burada biz böyük bir yer kürəsinin övladıyıq da, yəni biz burada hamımız yaşayırıq. Biz də bizik. Yəni bax, bunu unutmamaq. Mən istərdim ki, bu kitab hər bir evdə olsun. Yəni ona olan maraq çox böyükdür. Mən çoxlu suallar olur. Zəng edirlər, müraciət edirlər. İstərdim ki, bu kitabla uşaqlar təkcə deyil, yəni bu uşaqlara ünvanlanmayıb. Bu artıq yetkin, orta yaşlı nəslə ünvanlanıb ki, əldə edib, onu tanış olsunlar, onda olan istiliyi, onda olan vətənə məhəbbəti duysunlar.
Tirajı nə qədərdir?
500.
Cəmi 500. Ha, yəni satışa çıxarılacaq mı?
Var şeydə, Nigar Rəfi Beyli küçəsi 29-dan kitab evində var.
Qiyməti bəs?
14 manat.
Çox sağ olun Müqəmmə, mən təşəkkür edirəm belə bir gözəl nəşri bizə təqdim elədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Yəni bunun haqqında həmişə eşidirdik və nəhayət ki, bu günü də gördük.
Siz
yəni
də sağ olun ki, bu kitabla maraqlanmışsınız, eşitmişsiniz, yəqin təqdimat mərasimindən bir qabaqda. Və ona olan sizdə yaranan marağa görə mən sizə
Azərbaycan türkçəsini öyrədən ilk dərsliyiniz nə düşdük?
Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınız izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi yenə də efirdədir. Həmişək kimi təqdimatçı da elə yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Qonağımızın kimliyini açmazdan öncə deyim ki, əslində biz onunla xeyli əvvəl görüşməliydik. Amma nədənsə, necə deyərlər, istəyimizlə imkanımız vaxt baxımından əlbəttə ki, üst-üstə düşmədi. Nə isə, artıq tapışmışıq, qalır bircə bu qarşılaşmadan mümkün qədər səmərəli yararlanmağımız. Elə ona görə də özü, yazıları və kitabları haqda əlavə nəsə deməyib söhbətə keçirəm. Görək nə alınır? Azadlıq Radiosunun buradakı tanınmışı filosof Niyazi Mehdidir. Niyazi bəy, çox təşəkkür edirəm bu günün sizinlə söhbətə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Bundan qat-qat pis olardı, ona görə Allah'a şükür.
Yəni, naşkür adam deyilsiniz də, belə çıxır.
Naşkür? Yox, naşkür ümumiyyətlə universal psixoloji xüsusiyyətdir. Allah dağlı insanları elə yaradıb ki, onlar ən şükürlü görünənləri də naşkür deyilə mübarizə aparmağa məcburdurlar.
Qurban Səhidin Əli və Ninosunda bu adamlar dağ meşə adamlarına bölünür. Bu Nino bölür, səhv eləmirəm. Ümumiyyətlə götürəndə adamlar var, dağ adamları var. Belə laf doğru dildə görsə aran adamları. Belə deyirik də Azərbaycanın özündə. Hı-hı. Sizi hansına, biri var doğulmaq, biri var ümumiyyətlə xarakterci hansına aid eləmək olar?
Yəni əslində baxsan görünür ki, dağ adamı idealı mənə daha doğmadı. Amma eyni zamanda yəqin ki, mən aran adamıyam. Həmişə dağ adamı olmaq arzusunda olan aran adamıyam. Çünki dağ dünyası daha maral dünyadır ki, aran dünyası. Dağlar məkanı ilahilərə yaxın olan məkandır, hündürüklər.
73-cü ildə Moskva Dövlət Universitetində fəlsəfə. 73-76-da gərək ki...
O faktlarını tapmışsınız.
Asaddır, hər halda indi Azadlıq Radiosu belə şeylər əldə eləmək çətin olmaz məncə. Hı-hı. Aspirantura doxumusunuz Moskva Dövlət Universiteti estetika üzrə, laf biraz da dəqiqləşdirsək. Namizədliyi müdafiə edəmsiniz, doktorluqda orta çağ müsəlmanın eləcə də Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunur. Bu orta çağ müsəlman mədəniyyəti, bunu anladıq.
Orta çağ müsəlman mədəniyyəti İslam dünyasında İslamın yaranışından başlayan dövrdür və müsəlman mədəniyyətdəki İslamla bağlı olan, yəni əslən baxsın sizin sualınıza bilən deyim ki, bizim dinimiz daha çox totallaşdırılıbdır, mən demirəm Allah Taala onu cür veribdir. Yəni, İslamda daşıyanlar tutulaşdırıblar, nəinki xristiyanlar. Xristiyanlar demək ki, dindən deməli, dünyəviliyə müəyyən bir sərhəd qoyublar. Hristos demirdi ki, Allahınkin Allaha, qeysərki qeysərə. Bizdə o bölgə olmayıbdır. Ona görə də misalın mədəniyyəti termini işlənir. Amma siz üçün yəqin maralı olar belə bir fakt ki, necə olur ki, mən belə onunla məşğul olmuşum. Axı, mənim əslən baxsan, İlkin ixtisasının şərqşünası olmayıbdır.
Bilirəm, elə ona görə mən sualı verəcəkdim.
O vaxtı, yəni, mən kinonun semiotikasından yazmışdım və Sovetlər Birliyində
İlk məncə, siz...
böyük alim Lotmandan sonra ikinci mən idim yəqin ki, kino ilə bağlı yazan. Burada da elmi rəhbərimin rolu olmuşdu. Amma İslamla bağlı mən nəyə görə müsəlman mədəniyyətini götürdüm mən? O vaxt ki, patriotluq, vətənpərvərlik qurulmuşdu Sovetlərə qarşı. O sistemdə, məsələn, mənim millətçiliyimdə toki türkçülüklə bərabər İslamçılıq da vardı və mən fikirləşirdim ki, İslam mədəniyyəti marallaşmaq, acıqca marallaşmaq. Bax, beləcə mən fikirləşdim ki, Çin mədəniyyətindən bağlı çox maralı semiotik modelləri açımlar, sonra Hindistandan, Hinduizmdən bağlı, Hind mədəniyyətindən bağlı, Yapon mədəniyyətindən bağlı, Rusların özündən bağlı, amma Türklə bağlı, müsəlmanla bağlı yoxdur. Bax, bu mədəniyyət gətirib çıxartdı ona ki, mən başladım müsəlman mədəniyyətinin semiotik informasiya nəzərəsi modellərindən yozmağa və mən səhv eləmirəmsə, məhz yeni metodlarının, qeyrənəvi metodların prizmasından müsəlman mədəniyyətinə baxan ilk adam yəqin mən olmuşam. Və sər, bu tipin işlərlə məşğul olurum və hamısında da o pavuz buydu ki, anti olmaq, vətənpərvəri, anti-insan nəyə qarşı? Məşhur məsələ var, deyək ki, kimsə deyək ki, mən filan ki görmüşsəm, deyək ki, sənin işin nəyə qarşıdır? Çünki bir çox hallarda nələrsə məna qazanır nəyə qarşı olmaqdan.
Bu orta yüzilliklərin tanrısı ilə indinin tanrısının fərqi var nədəsə? Yəni, insan dəyişib və tanrı deyəcə.
Yəni, əslən baxsan, çox təəssüf ki, Azərbaycan insanı götürəndə bunların böyük faizi, bəlkə də 100% yaxınlaşan bir faizi, onların tanrı bilgisi və tanrı düşüncələri orta çağın yeteneklerinden, maliyetlerinden xeyli geri kalıb. Sanki hiç ortaça olmayıbdı. Əslən baxsan, Allah probleminə bağlı. Nəsiminin çatdıqları hara, Nizami Gəncəvinin çatdıqları hara, Füzuli, hətta Füzuli hara və bizim deməli adi insanların, hətta ağlı insanların Allah bilgisi hara. Bunlar o maliyetlerin çiğnəsini durmayıblar. Bunlar deməli folklor səviyyəsində Allah'ı anlayırlar, nağıl səviyyəsində Allah'ı anlayırlar.
Estetika dedim de mən o sizin ilmişinizdə. Bak bugün Azərbaycan mədəniyyəti, estetik zövqü nə vəziyyətdədir?
Narazılıq ümumiyyətlə qəribə bir insan faktıdır. İnsanlar bəzən narazılıq əsasında özlərinin önəmini qeyd edirlər. Yəni mən əgər narazıyam isə deməli mən ağlıyam. İndi onun üçün mən də qorxuram narazılıq eləməyə ki, belə çıxacaq ki, mən saxta şəkildə mən narazıyam isə mən ağlıyam effekti yaransın. Amma bir dənə onu deyə bilərəm ki, biz hələ o qədər yaxşı anlamırıq ki, söz azadlığı, informasiya azadlığı olan məkanda nələr baş verir. Yəni, biz əslən baxsan, elə bir məkanda yaşamışıq ki, Sovet dövründə də orada informasiya qıtlığı olubdur. İndiki zamanda Azərbaycanda informasiya qıtlığı siyasi informasiyadan bağlı var. Öz Azərbaycan siyasi reallığına bağlı var. Amma dünya ilə bağlı, maşallah, orada da azadlıq var. Amma yenə siyasi baxımdan olan da yenə də Sovetlərə baxanın xeyri fərqlidir. İndi Sovetlərdə olan informasiya qıtlığı, sevdiyim sözü son vaxt işlədirəm, görməmişlik yad çıxarmışdı. Sovet insanının əsas xarakteri, tipolojisi görməmişlikdir. Həm paltarı görməmişi, çək pivəsini görməmişi, Marlboro siqaretini görməmişi, həm də ki, informasiyanı görməmişi. İndiki zamanda bütün kanallar futbol var, kim futbola baxmır. Hərçənd futbol sevənlər yenə də var. Sovet dövründə futbola baxmaq bir bayram idi. Çünki ayda ilə bir dəfə olurdu. Uşaqlar da multfilmi sevirdilər, indi sevmirlər. Çünki multfilm özü də bir nadir bir şeydir. Günün falan vaxtında olardı. İndi hər kanalda multfilm var. Mən belə gəlir uşaqlar da baxmırlar. O dövrdə insanların estetik həssaslığı yüksəkdir ona görə ki, zorla bir şey eşitmiyorlar. İndiki zamanda ki, bu informasiya bolluğunda insanlar çorşalır. Təmin olunur ki, ac adama hərdən biri yeməyincə dadlı gəlir və yeməklər bollan cəmiyyət. Bu əslən baxsan, sizin sualınızı cavablar demək olar ki, estetik mədəniyyət aşağı çübdür. Amma bu cəmiyyət o bizdən daha güclüdür. Çünki bu cəmiyyət görməmiş deyil. Yəni görməmiş olmayanların nəyisə bəyənməsi daha dəyərlidir, nəyi görməmiş olanların.
Bu yazılar yazırsınız, siyasət şunaslıqdan da siyasi və s. məsələlər. Ümumiyyətlə, siyasi durum necədir sizin fikrinizcə indi Azərbaycanda?
Siyasi durum sözsüz çox pisdir. Bir iki qədər demişəm, ixtisar ediblər, Azərbaycanın müxarifətinin belə pis vəziyyətdə olması bizim hamımızın ayıbımızdır. Hətta hakimiyyət yönümlü qəzetlərin də ayıbıdır, çünki onların da çörək islaması müxarifətinin güclü olmasını çıxırdı. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətinin bu böyük bir uğursuzluğu ki, iki zamanda müxarifət elə fəal deyil və eyni zamanda uğursuz bağışlamamaq adamlar da var. Bundan bizə Azərbaycan mədəniyyətinin siyasətlə bağlı olan hissəsi ki var, onun böyük nöqsanıdır bu. Halbuki biz bir şey bilməliyik ki, yəni müxarifəti uğursuzluğuna görə bağışlamayanlar, qıyqacı baxanı bilməlidirlər ki, nə başı saxlanmalıdır ki, sabahları şərait olanda sıfırdan başlama olmasın. Onun üçün Azərbaycanda müxarifət mədəniyyətini hətta ağlı vəzifədə olan ağlı adımları başa düşməli ki, qorumaq lazımdır.
Bu estetikada dediniz də o görməmişlik və s. Bəs siyasətdə niyə belə olur?
Yəni necə ki, indiki zamanda informasiya dadını itiribdir, amma mən sizə dedim ki, görməmiş olmamaq vəziyyətində bəlkə də əsl dadı bilən adamlar formalaşır. Siyasətlə bağlı eyni şeydir. Yəni vaxtilə nəyə qarşı olmaq məsələsi çox effektivdir adamlar üçün, hə? Yəni hakimiyyətin bir gücü var və bu kişilər onları söyürlər. Onların bağlı bir danışırlar, ləzzət alırlar. Amma illər keçib artıq adamı görməmiş deyirlər. Artıq adamlar müxalifətçi siyasətçinin deməli böyük gücü olan, maddi və zor gücü olan qüvvəyə qarşı çıxıb onu məsələn tənqid eləməsi artıq adamlar çox da maraqlı üçün görüşüblər. Və bu mənada müxalifət üçün bu dəhşətli zərbədir ki, insanlar deməli müxalifətçi sözünü görməmiş deyirlər. Müxalifətə lazımdır ki, bu mühitdəki insanlar artıq siyasətlə bağlı görməmiş deyirlər, eləsinlər ki, onların ciddi danışsınlar. Bu da yaradıcılıq tələb edən bir şeydir, böyük yaradıcılıq.
Azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün elə bir şeydir ki, onun çox az faizini reallaşdırmamaq mümkündür. Azadlıq heç də o deməkdir ki, dəlki onun zərurətdir, Engelsin və Marksın dediyi stoy fəlsəfəsini götürmüşdülər. Azadlıq odur ki, sənin etdiklərin səbəbi sən özünsən, qıraqdan gəlmir. Sənə şillə vurduğu üçün sən qəzəblənmirsən, sən elə özün qəzəblənirsən. Yəni, əslən bu ruhun prinsipidir. Ruhun forması odur ki, öz-özünə hərəkəti gətirən. Allah da öz-özünə hərəkəti gətirəndir. Ruh özünə hərəkəti gətirir. İndi azadlıq da odur ki, sən hərəkətlərinin motivi özünsən, səbəbi özünsən.
İndi sizin ruhunuzun onda durumu nə yerdədir?
Yəni, məsələn baxsan, bu planda sözsüz mən azad insan deyiləm. Saysız sayda olan adamlar kimi. İndi bu, mən ola bilər ki, filan kəslərə baxanda bu mən azadam. Amma o dağ adam dediniz, o ideal. Hı. O ideal bağlıdan xeyli söz geridə qalıram.
Hansı seçimdə daha sərbəstsiniz?
Deyim ki, yeməyin seçimində yox yəqin ki. Orada müxtəlif amillər, mən məcbur ki, falan şey yiyeyim. Geyimdə...
Bu amillər səhhətlə bağlıdır, yoxsa...
Bəzən səhət olur, bəzən ta ki, pul olmur filan şey yeməyə. İqtisadi, kulturoloji, mən məsələn çox istəyərim ki, qurbağa ətini yeyim. Çünki o dadım biləyim, amma ki, hələ ki qismət olmur. Hərçən bu yaxınlara Fransada olum, amma elə pulum yox idi, gedim orada, o restoranda qurbağa ətini yeyim. Mən çağıranlar da qonaq eləmədilər mənə. Yəni, hətta mən istəyərim ki, yeməklərlə bağlı yeni dadları duyum mən. Belə egzotik şeyləri də istəyirəm mən. Orada artıq maddi səbəblər imkan vermir.
Geyimlə bağlı deyir.
Geyimlə bağlı da yəqin ki, mən geyimdə... Bilmirəm, səliqəsiz deyim, nə deyim. Kiçik paltar yemirəm yəqin ki, amma ki, orada biraz azad görünə bilərəm. Yazılarla bağlı yəqin azadam mən. Amma yenə də o qədər axmaq-axmaq şeylər yazmağa məcbur olur ki, dolanışılışının üçün də orada da gözləyin ki, tam azad deyilsin.
Azadlıq orada da biraz
məsələn, kolay. Məsələn, mən istəyərdim ki, axırıncı kitabın teoloji kitabı olsun, Allah və biz mövzusunda çoluq qeydlər eləmişim sözsüz. Onun kitabı çevirmək, amma ki, o qədər azadım yoxdur ki, onunla məşğul olum mən.
Harda yaşamaq istəyərdiniz? Bəlkə hətta doğulmaq.
Kətinə sizin sualınıza cavab verim. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, mən Bakını çox sevirəm. Həçən Bakıda anadan olmuşam, sonra uşaq vaxtı rayonda olsam, sonra Bakıda yaşanmışam. Amma bizim kəndlərdə və bölgələrdə hər halda bir ay yaşadım, darıxmaram mən. Adamların danışından qulaq asmaq, adamları müşahidə eləmək mənim məşğul edən bir şeydir. Amma yəqin ki, istəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı gəlir Azərbaycan yaşamağı istəməlidir. Amma ki, mən məsələn fikirləşirəm ki, mənim böyük nöqsanlarım biri odur ki, həmişə qərb mədəniyyəti mənim üçün təxminən ölçüləri veribdir. Yəni, bu əslaması bu mənada bizim hamımızın faciəmizdir. Azərbaycan bütün üçün adamlarının ki, qərbi ölçün götürmüşük. Və bizim böyük uğursuzumuz odur ki, Azərbaycan mədəniyyəti qərbin verdiyi dəyərlərə alternativ bir şey qura bilməyiblər. Qurmaq istədikləri də axmama şeylər alınır. Məsələn, fundamentalist İslam alınır, o deməli, ayrı adamların baxışlarıdır. Amma misal üçün, mən sevdiyim məsələlərin biri budur ki, niyə bizim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralı deyil? Mən qəsdən bu cür radikal bir söz deyirəm. Çünki əslən baxsan, yalandan Azərbaycan musiqisini eşitəndə qaş gözü düynəyənlərin də mən bilmirəm nə dərəcədə o sevgi və muğamatın maralı olması dərinlikdən gəlir. Çünki əgər mənim üçün Azərbaycan mədəniyyəti maralıdırsa, bu kontakta mən elə şey çıxarmalıyım ortaya ki, onun mədəniyyəti zənginləşsin. Amma çox adam ki, öz mədəniyyətindən onlar maralı gəlir, onlar ancaq istehlakçıdırlar da. Və onun üçün onlara maralı olması məni şübhə yaradır ki, bək görməmişdən onun görü maralıdır. Amma bizim hamımız çalışmalıyıq ki, mədəniyyətimizi maralı eləyək. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yəni, biz öz mədəniyyətimizi zəngin şəkildə semantikləşdirməmişik.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti filosof Niyazi Mehdidir. Davam edirik. Niyazi bəy, bax, filosofsuz da hansı fəlsəfə sizə daha yaxındır?
Yəni, əslən baxsan, mən vaxtı ilə marksizmi sevmirdim. Amma indi görürəm ki, burada da görünür qərbin təsiri var ki, misal üçün, Marks qərbin özündə çox hörmətli filosofların biri sayılır. Almanlar da ümumiyyətlə avtoritetdir. Amma xeyli böyük filosoflar var ki, bunun hamısında Marksa böyük maraq olubdur. İndi onların təsiri altında mən də Marksdan bağlı düşüncələrini etmişəm. Amma ki, mənim üstünlük verdiyim, yəqin materialist fəlsəfə mənə yaddır. Amma ikinci tərəfdən Freydin nəzəriyyəsi materialist nəzəriyyədir, müəyyən mənada. O mənə yad deyil, mən heyran eləyən şeylərin biridir. Onun üçün sizin sualınıza mən cavab vermək çətindir. Mən sadəcə belə deyərdim ki, mənə daha yaxındır o adam ki, o adam müxtəlif filosofların fikirlərində barmaqlarını gəzdirə-gəzdirə öz melodiyasını yapır.
Nə var içinizdə ki, uzun müddətdə düşünürsünüz, amma heç kağıza köçürüb ondan qutara bilmirsiniz?
Yox, suala mən cavab verəməyəcəm, maral cavab verəməyəcəm.
Maraqlı cavab verəməyəcəm, yoxsa cavab vermək istəmirsiniz?
Yox, yəni ki, bu sual provokasiya sualdır. Özür dilərim, mədən siz provokasiya edirsiniz. Çünki sual qəşən sualdır və adamlar başlayır məcbur eləmək, artist eləməyə. Başlayırlar özlərinə şey uydurmağa ki, mənim içində filan şey var, filan şey.
Yaxşı, onda keçək başqa şey. Çayxanada oturub çay içməyi xoşlayırsınız?
Yadımdadır ki, Moskvadan gəlindən sonra çayxanaya gedirdim, gözəl mühit kimi. Sonra çayxanaya bezdim. Gedirdim və bezə-bezə. Axırda özümə dedim ki, mən nə yiyirəm özümə bezdirməyirəm. Hərdən birdən dostlarla oturmaq sözsüz yəni çayı mən sevirəm, amma evin çayını daha çox sevirəm. Nəinki çayxananın çayını. Çayxananın çayını sadəcə çox təəssüf ki, Azərbaycanda çaya bu cür seviyə baxmayan çayxanalarda zay çayı verirlər və çayxananın yeganə yolu dostların zay olmaması.
Amma siz bezdiniz, burada nəsə zay olmalı idi, çay yoxsa dostlar?
Dostların da bezmək məsələsi var. Onu məsələ deyim ki, Azərbaycan dostu ilə bağlı çox təmtəralı sözlər də var və axmaq fikirlər də var. Əslən baxsan, dostluqla bağlı bir problem var. O da ona ibarətdir ki, insanlar bir-birinə maraqlı olurlar, bir-birinə yenilik daşıyanlar, bir-birini fəth eləmək, məsələn. Amma dostla nə qədər eyni şey danışmaq olar, danışmaq mümkün deyil. Dostu bilən o qalır ki, mən ona etibar edirəm, tutaq ki. Hə? O etibar məsələsində görünür ki, o dərəcə güclü deyil ki, sən dostla həmişə görüşəsən.
O ən böyük itkiniz nədir, maraqlıdır?
Ən böyük itkim, yəqin ki, arzuladıqlarıma çatmamağım ən böyük itkimdir.
Bəs niyə çatmırsınız?
Və ən böyük itkim odur ki, mənim artıq 57 yaşım var, 51-ci iləm.
51-in fevralı, hə?
Hə, 56 yaşım var mənim və 56 yaşında mən istəyərim ki, bu dünya mənə əvvəl kimi maralı görünsün. Bu dünyada mən necə olmağımla fəxr edeyim və mən görürəm ki, bu dünya mənə dəhşətlərcə maraq görür və bu dünya mənə adekvat deyiləm və bu mənim böyük uğursuzluğumdur.
Bu nədəndir?
İnsan,
51
insan yaracı adam olmalıdır. İnsan hər yaşında, hər yaşında dünyanın dadı eləməyi bacarmalıdır. Dünyaya gözünü iri açıb baxmağı bacarmalıdır. Amma misal üçün, bizim yaşımızda artıq diş ağrıları da dəhşətli olmur. Çünki reseptorlar, körşalar, nə qədər eyni dolmanı yemiyorlar. Onun üçün mən qurbağan dedim, nə qədər eyni şeylər görmüyorlar. Bu, mənim kimi adamın etkisidir. Biz gərək eyni görünən şeylərin özünü hər dəfə yeni cəhətlər tapaq. O çətin məsələ. Yazanı tapırsan, amma ki, baxanı tapmırsan.
Bəlkə bir qeyri-müəyyən müddətə qəfildən sizi həbs eləyələr və dar bir kameraya salarlar. Onda bu maraqlı olar yəqin ki.
Sözsüz də, o da sən görməmiş olsun, mən yenə həmək şeyə çatırım. Amallı eləməsin. Həşət düzdür, deyirlər ki, müdrik adamlar, əhmiyyətli adamlar həmişə bir türmə yatmalıdırlar, amma qan dilisən deyib məsələni.
Türmə baxımından demədim, ümumiyyətlə mənə çox vaxt elə gəlir ki, mənə bir kvadrat metrli yerə də salsalar, ölçülü bağlı yerə, mən orada darıxmaram, bilmirəm niyə, bəlkə salsalar darıxaram, amma hələlik ki, məndə bu cür təsəvvür var ki, dayana bilərəm hər halda.
Bəsə baş görməsindən baxsan, insan bizim yaşımızda, sizin yaşınızda da, insan tək qalanda heç də həmişə darıxmır.
Çimərliyə nə vaxt getmisiniz axırıncı dəfə?
Yadımda deyil, çoxdan məcburiyyətlə üzməyə yaxşı bacarıram, mən çimərlik mədəniyyəti məndə yoxdur. Suya girənlərə baxmaq maraqlıdır.
Elə ona görə, deseydiniz getmişəm deyəcəydim nə maraqlıdır. Niyə suya girənlərə baxmaq maraqlıdır, Niyazi bəy?
Bu sualın cavabını sizin dinləyicilərin hamısı
yayda bilirlər. Getsin.
Çünki yəqin onların da çox üçün.
Kim bilmir, yayda getsin.
İndi qadın qismini bilmirəm nə qədər çimərlikdə suya girənlər maraqlıdır, amma kişi qismini yəqin ki, xeyli suya maraqlıdır.
Aynındır. Amma suya girənlər artıq görünmürlər. Yəqin ki, çimərlikdə adamlar maraqlıdır. Bu pis yuxulara münasibət necədir? Məsələn, adamlar var, qorxurlar pis yuxudan. Mənim özüm də son vaxtlar əhəmiyyət verəndə öyləm yuxuya, amma bir yuxu görmüşdüm və gördüm ki, fikrimi məşğul elədi biraz.
Yox, mən deyərim ki, yuxu ilə bağlı Freydin nəzəriyyəsi mənim çoxuma gəlir ki, o məndəki yuxunun təhlil əsasında insan özünün şuurun altında nələrin olmasını aşkar edir. İnsan axıstan baxsın, özünə çox vaxt xəbərsiz bir adamdır. Nietzsche də deyirdi ki, özünə baxmaq, uçuruma baxmaq deyilmi? Gözəl cümlədir. Amma biz çox vaxt özümüzə baxanda içimizə bir bağırsaqlıq görürük. Bu deməkdir ki, biz çox vaxt qutu kimi yaşayırıq. Yəni, bizdə eksistensial dərinlik olmur. Amma insan əgər insandırsa və iddiası varsa ki, sən mənə hörmət eləməlisən, sən mənə valeh olmalısın, sənin gərək bir dərinlik olmaq, kosmik dərinliyin olmalıdır. Bu mənada mən deyirəm ki, insanın içində bilinməzliklər var və sənin yuxunu Freud sayağı incələsən, ola bilər sən özündə müəyyən dərin qatlar tapasan. Deməyənə sənin içində bu nifrət var, deməyənə sənin içində bu niskil var və s. və s. Hə, o cür mən yuxulara yanaşıram, amma ki, bəli yuxudan və s. adi təsiratdan başqa dərinə getmirəm.
Bu adamları günahsızlara, günahkarlara bölünməsinə necə baxırsınız?
Bölməsən, gərək peyğəmbər olasan, gərək sən kosmos olasan ki, bölməyəsən. Amma o məsələ də var ki, əslən olsan bu dünyada ideala maksimum cavab verən adam yoxdur. Bu mənada peyğəmbərlər çıxma şərtindən bir çox adamlarla bağlı çox dolaşıq bir vəziyyətdir.
Vəzifədə olmaq istəməzsiniz?
Yox, istəyərdim. Çox istəyərdim. Amma da onu olmaqdan ötəri lazım olan bir çox şeylə etməyə hazır deyiləm. Amma istəyərdim.
Bu zəif adamların əlinə səlahiyyət keçəndən sonra nə qədər dəyişdiyini müşahidə eləmişsiniz?
Biz bu yaxınlarda vətəndaş dinləməsi təşkil eləmişdik vətəndaş dinləməsini Gəncədə keçirdik. Fürsətdir, öz təşkilatımızı da deməli təbliğ edeyim. Vətəndaş Cəmiyyəti Uğruna Qadınlar Alyansıdır ki, mən də orada kömək edirəm bir ekspert kimi. Orada məsələ bu cür idi ki, deməli Dilarə Mehdi yüksək məmurların təkəbbürünə qarşı. Orada məsələ qoyulmuşdu və orada bir maralı fikir də vardı. Onu deyim, əgər imkanınız olsa, sağlıq olmasa montaj eləyərsiniz. Mən bu yaxınlarda Freydin bir fikri yazmış düşüb ki, Freyd deyir ki, hər bir cəzona görə dəhşətli insana təsir edir ki, onun əsasında axtalamaq ideyası durur. Və sonra izah edir ki, axı cəza nədir? Sənin şəxsiyyətini alçaltmaq, sənin deməli ləyaqətini tapdalamaq, səni tüpürmək, elə bu elə kişini kirlikdən salmaqdır, deyə, axtalamaqdır. İndi bizim məmurların da, orada ideyaların biri buyur ki, bizim məmurların da üzündəki təkəbbürdən əslən baxsan, axtalamaq hədəsi yağır. Yəni kişi mənəm, siz kişi deyilsiniz. Və bizim Azərbaycan mədəniyyətində olan o kimisə kişi adlandırıb, öyrək bir kişi deyil, o kişi ancaq odur məsələsi gəlir. Nəyə görə dinlərdə təkəbbür sevilmir? Ona görə ki, təkəbbürlü insan belə hesab edir ki, hər şeyin səbəbi uğurların səbəbi özüdür. Demək, Allah ehtiyac yoxdur. Onun üçün Allah Taala təkəbbürlü adamları sevmir. Amma ikinci tərəfdən çok qəribədir ki, padşahlar vəzifələr hamısı təkəbbürlü olurlar.
Təkəbbürlü adamların işi pis getmir. O dediyiniz padşahlarda Allahın kölgəsi sayılırdılar. Yerdə.
Yəni təkəbbürlük əslən baxsan idarəçiliyin mexanizmi kimi görünür də. Amma iş burasındadır ki, demokratik toplumda təkəbbürə qarşı böyük zərbələr vurulur. Ən az ona görə ki, mən yenə sevdiyim bir fikirdir. Əgər demokratiya xalqın hakimiyyətsizdirsə, yəni ki, hakimiyyətin qaynağı xalqın səs verməsidirsə, bu xalq hakimiyyəti təyin eləmək səviyyəsində ləyaqətli olmalıdır. Amma əgər bu xalqda məmurun qabağında quyruq bulamaq varsa, bu xalqdan nə gözləmək olar seçim baxımından? Bu nə seçəcək? Onun üçün demokratik ölkələrdə insan haqlarının sayəsində insanların ləyaqətinə o qədər hörmət olunur ki, o məmurun təkəbbürü keçmir. Onsuz hakimiyyət insanla öz arasında məsafəni xeyli böyüdür. Amma heç olmasa Amerika cəmiyyətlərdə o prezidentləri məcbur eləmək ki, seçkiyə alçaqlansınlar, gülümsəsinlər, özlərini sadə aparsınlar, çünki seçməzlər və s. hamısı o məsafəni biraz azaldır. Bizim cəmiyyətdə isə çox təsir ki, o məsafəni azaltmağa heç bir şey yoxdur. Bir dənə Allahın göndəri xəstəlikdən ölümdən başqa.
İçki içməyə xoşlayırsınız?
Xoşlayırım, tez-tez yox amma.
Kimlərdən oturub bu, belə desək, vurmaq maraqlı olur? Ürəyiniz çorur da. Hətta hərdən olsun.
Ad çəkmək biraz yaxşı olmaz, amma ki, onu mən deyərəm ki, ağıllı dostlarımla, bir də ki, mənim xətrim istəyən dostlarımla.
Bir də xətriniz istəməyən bir adam gəldi, dedi ki, könlümə düşüb, bax, oturaq bir.
Yox, orada indi, əgər mən tutaq ki, bir 15-20 gün içməmişəmsə, içməyə həvəs varsa, ola bilər ki, razı olun. Elə belə sözsüz, onu siz də yəqin, özünüz də, öz təcrübəsi, siz özünüz kəndisiniz, içirsiniz hərdən
bilər. Hərdən olur da.
Siz özünüz yəqin bilirsiniz ki, marxası məclisdə içki zəkutuna çevrilir.
Eviniz binadadır yoxsa həyətdir?
3 mərtəbəli evin 2-ci mərtəbəsidir. Həyət içəsi də var.
Hündürdə yaşamaqla aşağıda yaşamağın fərqi nədir?
Qəribə şeylərdir. Yəni, mən hündürlükdən bir də qorxan adamım. Mən yadım şu ki, deməli, biz Amerika 70-ci jurnalistlər kimi və Meksika körfəzində vəsalətdən düşdük şeyə, onların neftdaşlarına. Düşündüm, mən o orada elə dəhşətə qorxurum ki, olmayan kimi. Halbuki mən onun sinifdə oxuyanda, birinci kursda oxuyanda, məsələn, üçüncü mərtəbədə bir balkondan bir balkonu geçirdim. İndi isə qorxuram. Çünki ondan sonra mən uzun illər birinci mərtəbədə yaşamışam. Ondan qorxuram.
Başqa nədən qorxursunuz?
Başqa ölümdən qorxuram, yoxsulluqdan qorxuram, pulsuzluqdan qorxuram, uğursuzluqdan qorxuram, o qədər şeydən qorxuram ki, insanın qorxmadığı şey, əslən baxsan, qorxma məsələsinin baxımından, nələrdən qorxursan əsasında insanı düşünmək maraqlı olardı.
İndi bayaqdan söhbət edirik. İndi bizi dinləyənlər var. Onların arasında kimlərin olmağını istəyərdiniz?
Bizi dinləyənlər məni bağışlasınlar. Mən bu dinləyicilərin fikri tutmaq və oqa tutmaq baxımından qabiliyyəti ilə bağlı yüksə fikirlə deyiləm. Və bizim Azərbaycanda qəribə bir şey var. Televizə çıxış eləyirsən, hamı səni tərifləyir. Sonra məlum oldu ki, bunlar üçün səni televizə çıxış eləməyin elə əsas faktı. Amma sən nə demirsən, məlum ki, heç bunun fərqinə varmayın. Bizim dinləyicilərin arasında nə qədəri belədir, mən deyə bilmərəm.
Azərbaycan radiosunun dinləyiciləri diqqətli olurlar. Məncə, çünki çoxlu zənglər deyilir.
Mən özüm misal üçün, mən biri gəlir ki, mən pis dinləyici deyiləm. Çünki mənim başımda yaranmış bir çox ideyalar efirdə eşitdiyim hansı bir cümlədən çıxıbdır. İndi mən bilmirəm, Azərbaycanda dinləyicilərin arasında neçə faiz belədir ki, kimdənsə bir şey eşidəndən sonra öz fikirləri yaranır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz filosof Niyazi Mehdi idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da, uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarışqa kimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayış alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATƏT eşitdirəm. ATƏT
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda. FM.